Son dövrlər başprokurorluq sosial şəbəkə iştirakçılarını və bir sıra media rəhbərlərini xəbərdarlıq edir. Xüsusilə də sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarla bağlı. Bu söz azadlığına necə təsir edir?
Əlbəttə, çəkindirici təsir göstərir, amma deyim, bu ona görə baş vermir ki, prokurorluqda pis olanlar yığışıblar və media problem yaratmaqla məşğuldurlar. Bu, bizim sonuncu qəbul elədiyimiz qanunun birinci dalğasıdır ki, biz onu hiss edirik. O qanunun bir maddəsi var idi, onun parlamentdə çıxışını eləyəndə demişdim ki, bu maddə bizə çox problemlər yaradacaq. O da ondan ibarətdir ki, jurnalistin təqdim etdiyi deməli, materiallar təqdimatı obyektiv olmalıdır. Bu, elə bir kateqoriyadır ki, qanun bunu özündə ehtiva eləyə bilməz, çünki obyektivlik özü müxtəlif baxışlardan hər bunu bir cür yoza bilər. Ona görə də bax, həmin 14-cü maddənin birinci bəndini əldə rəhbər tutaraq, bu, deməli, xəbərdarlıqlar edilir. Bu, birinci bunun izahı, belə deyək, əsas izahı ki, yeni qanunun, deməli, fəsadlarını yavaş-yavaş biz istiləməyə başlayırıq. Dediyiniz kimi, onun dəzmədini iddiaları 6 aydan sonra qüvvəyə minəcəkdir. Nədir ki, bu materialların böyük əksəriyyəti əsasən hərbi məzmunlu materiallara aid idi. Bir neçə gün sonra baş verən hadisələr göstərdi ki, bu, bir növ preventiv xarakter daşıyırdı həm də ki, mən Cəfəzi bölgəsindəki, yəni daha doğrusu Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki hadisələrdə zəhmətdir.
Bəs sosial mediada ifadə azadlığının indi durumu necədir? Yeni qanun qəbul ediləndən sonra bu azadlıqda hər hansı bir dəyişiklik hiss edirsinizmi?
Bu qanun dediyim kimi qəbul olunsa da çox tələsik qəbul olundu və xatırlayırsınız, sondan sonra uzun müddət 2 ay imzalanmadı. Deməli, Avropadan buna məntirəyə gələn kimi dərhal imzalandı və qüvvəyəndi. Qüvvəyəndməsinə baxmayaraq, onun hələ ki tətbiqi, əsas müddəalarının tətbiqi başlamayıb. Biz onun tətbiqini görməmişik. Bu da o reyestrin, deməli, fəaliyyətə başlaması və ondan əlaqədar jurnalistlərin qeydiyyatı alınması, sonra internet kanalların qeydiyyatı alınması və s. O mərhələdə biz onu hiss eləyəcəyik. Bu, bilirsiniz, bir dəyənəkdir faktiki olaraq. O istifadə oluna bilər də bütün kəskinliyinlə və yaxud yumşaq da istifadə oluna bilər. Hər şey onun tətbiqindən asılı olacaq. Qanunun problemlərindən biri odur, həm də odur ki, o yozun üçün və çox imkan yozun üçün çoxlu imkanlar verir və hansı səhliyyə tətbiq eləyəcəyi ölkədəki siyasi vəziyyətdən və siyasi əradədən asılı olacaq.
Arif bəy, bugün baş prokurorluq sosial şəbəkələrdə öz xanımı ilə, həyat yoldaşı ilə çimərliyə gedən insanları təhqir edibdir ki, onlar necə olur ki, öz həyat yoldaşından çimərliyə gedirlər. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə tolerantlıq vəziyyəti necədir?
Sosial şəbəkələrin problemləri çoxdur, bilirsiniz. Birinci problem ondan ibarətdir ki, biz onu jurnalistikə ilə eyniləşdirə bilmərik. Bu, daha geniş məfhumdur və jurnalistikanın tabi olduğu qanunları, tabi olduğu etik prinsipləri biz oradan gözləməməliyik əslində və görmürük də. Sosial şəbəkələrin böyük üstünlüklər verirsə də, eyni zamanda sui-istifadə üçün də böyük şanslar verir. Yəni, çox keyfiyyətsiz materiallar, fake materiallar, manipulyasiya üçün geniş imkanlar verir. Mən sizə deyim ki, bəlkə də bugün manipulyasiya məqsədindən istifadə edənlər daha böyük nəticələr əldə edirlər sosial şəbəkələri, nəinki real deməli, sosial şəbəkələrdə yaşayan insanlar. Ona görə bu başlı biraz məsələdir, bütövlükdə götürəndə. Amma əlbəttə, sosial şəbəkə elə böyük bir genişlik yaratdı ki, söz azadlığı sahəsində də, ifadə azadlığı sahəsində də İndi biz bir növ onun müəyyən əziyyətlərini də çəkməli oluruq. Bu bunun problemli tərəfi. Müsbət tərəfi də ondan ibarətdir ki, yəni sosial şəbəkə ən çox şəffaflığa işləyən və informasiyanın sürətinə, onun gizlənilməsi cəhdlərin qarşısına almağa işləyən bir mühit yaradıb. Odur ki, bu deməli, əgər bir tərəfdən real məntiqlərinə görə, real problemlərinə görə narahat edirsə hakim zümrələri, ona təsir eləmək imkanında olan qüvvələri, digər tərəfdən də bax, o sui-istifadə məqsədlərindən ondan ictimaiyyəyə təsir eləmək məqsədlərindən, ictimaiyyətə təsir eləmək məqsədlərindən onların diqqətini cəlb edir. Təsadüfü deyil ki, bugün demək olar ki, bir çox hakimiyyətlərdə, bir çox ölkələrdə faktiki sosial şəbəkədə fəaliyyət göstərən orduları var özlərində. Biz onlara nə bilim, müxtəlif adlarla, müxtəlif ölkədə müxtəlif adlarla adlandırırıq. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, belə deməli, nəzarət formaları, belə təsir formalarını tək diktaturalar və yaxud avtoritar hökumətlər yaratmırlar. Bundan artıq biz demokratiyalarda da bunun şahidi oluruq. Xüsusilə Ukrayna ilə müharibədən sonra bir çox dövlətlər deməli, bu problemin kəskinliyini anlamağa başladılar və ora müdaxilə cəhdlərini gücləndirdilər. Biz bunun izlərini Fransa'da tapa bilərik, Fransa qanun vericiliyində tapa bilərik. Hətta bizdən qabaq onlar bunu tətbiq eləmişdilər. Biz bunu